Dnešní evangelní text je známý a naposledy jsme ho slyšeli před týdnem, v sobotu, když jsme pochovávali stráčka Novotného, protože na ten den připadal, stejně tak jako ten text připadá na ten dnešní den. A je dost důležitý, ale není možný samozřejmě zůstat jenom u těch slov a dobré struktury toho textu. Víte, tenhle ten text je známý a je silný, ale stejně tak je náchylný k tomu, abychom si ho vykládali trošku posunutě, než jak ho Ježíš řekl. Já samozřejmě nevidím do Ježíšovy hlavy, to je jasný, v té situaci, ale dá se odvodit jako spousta věcí z té situace. Protože hodněkrát se stává, že máme tendenci jako metaforizovat přímo, to znamená z těch synů udělat nějaké vzory sebe samých, respektive zejména z toho prvního, ne? Z toho mladšího syna, protože ten tam zažívá jakési obrácení. Řekneme si, toto je příklad toho, jak se obrátit. Příklad pro můj život. Jo? No tak zaprvé to zase tak úplně dobrý příklad není. Jo? On se sice navrátil k otci, což je dobrý, ale jeho motivy jsou velmi přízemní. Jeho motivy nejsou, protože ublížil otci, tak se vrací a chce se mu omluvit kvůli němu samému. Ale on se vrací, protože je mu prostě blbě a ví, že v domě jeho otce přes všechna rizika, která musí nést tím, že přijde zpátky, tak mu bude asi líp. Jo. Takže zase ty motivy, jako kdo ví, jak svatý, nejsou. Ale stačí, to je pravda. Ale stačí pro co? Pro to milosrdenství otcovo. Jo. Ono to mnohem víc vypovídá o otci, samozřejmě. Ale důležité je si uvědomit, jako komu vlastně Ježíš tenkrát před 2000 lety to podobenství říkal. A je to napsáno hned na začátku, na tom úvodu toho dnešního evangelního textu. Říká to farizeům a učitelům zákona. Říká to těm, to tam je napsáno, kteří reptali proti Ježíšovi, že přijímá celníky a hříšníky a jí s nimi. To znamená, že se chová tak trochu divně, jo? Protože přece čistý mistr se nebude stýkat s někým, kdo je veřejný hříšník. A oni proti tomu reptají a Ježíš jim říká toto podobenství. A i v tomto kontextu je potřeba vidět, že nejvíc lze metaforizovat toho otce z toho podobenství. Protože tím otcem je Ježíš. Ježíš nám zjevuje Boha Otce, to je pravda. Ale toto je Ježíš. Takhle on se chová. Takhle s plnou pozorností vůči každému, koho potká. S plnou pozorností. Vůči každému. A ta pozornost je mohutná, jo? Tady je spousta drobných niancí v tom podobenství, které třeba Angelo Scarano ten pro ten dnešní den má své výklady naplněné řečtinou, jo? Protože ten text originál Lukáše byl řecky. Tak já vám tady nebudu opakovat ta řecká slovička, je jí hodně, jo? Ale mimo jiné jsou tam jakoby opravdu velké kontrasty, třeba u toho mladšího syna, o kterém je tady samozřejmě napsáno víc, ten jeho vývoj, že když odešel s těmi penězmi, které si vzal od otce velmi jako hloupým, zlým způsobem, protože chtěl dědictví po někom, kdo ještě žil, což je trochu divné, uznejte. A on, tady je řečeno, rozmařilým životem je prohýřil, ale v tom originálním textu z těch výkladů je celá řada, jo. Ale je to samozřejmě ve stejném duchu, to je jasné. Ale je tam přímo řečeno rozmařilý život, je tam pošetilý. Pošetilým způsobem. Jednal pošetile. A pošetilost je v Bibli jakýmsi nedostatkem moudrosti. Moudrost je něco, co je ten dobrý střed, takhle máme žít. A pošetilost, to je neřest, která s tou moudrostí souvisí. Pošetilost je nedostatek moudrosti. Jo? Člověk pošetilý může vypadat hrozně racionálně, může být ten, který to má všechno jako poskládaný v životě, ale možná až příliš to má poskládaný sám, jak se vytvoří ten svět ve své svobodné vůli. Nepočítá s druhým a nepočítá s Bohem. Pak je pošetilý, protože tato jeho stavba života netrvá na věky. A to dokonce ani v intencích toho našeho života tady a teď. Obvykle to netrvá na věky. Vždycky přijde do života něco, s čím nepočítám. A v okamžiku, kdy můj život je postavený jenom na tom, co já si vymyslím, pak se mi zbourá a nemám řešení, jak z toho ven. Pokud nepočítám s Bohem ve svém životě, který mě vede cestami, které neznám, ale vím, že jsou dobré, věřím mu. Jo. Ale ten protiklad proti té pošetilosti toho syna je tady, když on přichází k otci, k Ježíšovi, řekněmeš, tak ten ho zahrnuje milostí, aniž by pořádně doposlechl, co říká. Jo. To jeho vyznání, jako otče, zřešil jsem proti tobě, nezasloužím si a tak dál, on to ani nestihne říct, protože otec mu běží naproti. A tady v tom textu, tady to samozřejmě, my to tam tak úplně nečteme, protože už nežijeme v té době a v té kultuře, ale tady je naskládáno 7 věcí, které otec udělal. 7 dobry zahrnul toho syna. 7 je v Biblii a vůbec v orientálním starém jazyku číslo plnosti. Prostě proti té pošetilosti toho syna ho otec zahrnuje milostí. A jinými slovy, už to, že mu běží naproti, je jasný, že on ho nikdy neopustil. Otec svého syna nikdy neopustil. I když ten syn měl pocit, že je opuštěný s těmi vepři, že tam žere, teda nežere vlastně ty lusky, vepři žerou lusky a on ne, nikdo mu je nedal. V tom nejhorším porobení pro Žida být mezi vepři, hůř než vepři, je samozřejmě příšerný. To je jako jasný příměr, jaká je jeho sociální pozice, prostě horší být nemůže. Je horší než nečistá zvířata, jo. Ale otec tam s ním je. Je neustále připravený přijmout svého syna. Kdyby nebyl připravený, tak se ani nevšimne, že přichází do toho domu. Toto je charakter Krista. On takhle jedná. A Ježíš to říká těm, kteří reptají, kteří vidí prostě, teď oni nemají, teď ten, jo, ti celníci a hříšníci nemají dobře vystavěný svůj život. Jak to, že s nima jednáš? Máš je zavrhnout, máš ukázat na to, že oni jsou ti hrozní. Máš poukázat, to je peklo, jo? Tohle to nedělejte, ale říkej to těm zbožným. A na tyhle ty ukazuje jako příklad toho, jak je to špatně. Tak by se to asi představovali. Ale Ježíš takhle nejedná. A celé to podobenství jako obrací ne proti ním, proti těm učitelům, ale on jim to nahazuje jako takovou výzvu. Protože u toho mladšího syna vidíme nějaký celý příběhový oblouk, jo, kam to dojde, že se nakonec vrátí. Sice ty motivy jsou všelijaké, ale je přijat. Ale u toho staršího syna to není. Starší syn se chová jako v bledě modrém úplně stejně, akorát v jiných kontextech. Ale tam jaksi ta katarze není, to je otevřený konec. Jak se zachová ten starší syn? Tedy jak se zachováš ty? To je obráceno k nám, kteří ho posloucháme, kterého možná, no Ježíše se nedovolíme kritizovat, že přece jenom jsme křesťani, ale jako nemusím vám říkat, že když si zkusíte tuhletu situaci aktualizovat, když si Ježíše, jestli to vůbec jde, dokážete představit teď a tady jinak, než si ho zobrazujeme, než si ho představujeme, že on by přišel jinak. Přišel by tak, kdyby přišel tady a teď v této chvíli, jakože je to možný samozřejmě, tak máme problém ho poznat a možná budeme stejně pohoršení jako tenkrát ty lidi. Oni nebyli o nic horší, byli dost podobní jako my. To znamená, jak se zachováš ty k tomu, který rozdává svou milost úplně komukoliv. Dobrému i špatnému. Bavili jsme se o tom, já jsem to tady říkal, myslím před týdnem někdy, to je jedno. Na jednom pátečním klubu o Shoah, o tom, když prostě strašný zlo se dělo, kdy nacisti vraždili brutálním způsobem celý národ židovský za války. Kde jsi, Bože, byl, se ptali a ptají mnozí Židé. Odpověď je tady taky přítomná. Byl jak s těmi, kteří prolítávali komínem, ale byl i s těmi nácky, kteří to dělali. A to je pro mnohé velmi nepochopitelné. Jak může být Ježíš přítomný u takového hajzla? No může, dělá to tak. A jestli se nám to nelíbí, tak zpytujme sami vlastní svědomí a v svůj život. On to tak dělá. Je u každého přítomný. A každého vyzývá. K čemu? Aby se smířil sám se sebou. To říká apoštol Pavel v tom druhém čtení, o tom smíření. Aby se smířil sám se sebou, se svou vlastní vznešeností, kým je. Proto tady Ježíš přišel, aby nás vykoupil a spasil a aby nám pomohl objevit a znovu uchopit, umožnil znovu uchopit to, kým jsme, že jsme lidi. A být člověkem neznamená být horším než vepř, neznamená být tím, který je brutální, který činí strašný zla, který nenávidí, ale člověk je vrchol stvoření. To znamená, člověk je ten, který má být hospodářem, pastýřem světa, který veškerou svou kreativitu má dávat do toho, aby tvořil, a ne, aby netvořil. Jo? A v tom druhém čtení to je. Myslím, že o Velikonocích se to říká, ta podivuhodná výměna, kterou Bůh ve svém synu Ježíši Kristu činí. Podivuhodná výměna. Ježíš se stává hříchem naším. A my se stáváme Božími syny a dcerami. To je vykoupení. Ale k tomu to musím uchopit. K tomu tu vznešenost musím uchopit. Musím vědět, co to je, a musím chtít za ní jít. A musím být, a to je velice důležité, musím být ochotný ze své vlastní svobodné vůle se své svobody vzdát pro Boha. Jo. Ono to zní možná paradoxně, ale je to logické. Když si někoho berete jako manžela či manželku, musíte dělat to stejné, aby to fungovalo. Svobodně se rozhodujete své vlastní, jedinečné, jenom mé svobody vzdát pro ten vztah, pro toho druhého. Že pak jste dva. Jinak vztah nelze založit, nelze ho vytvořit, když každý zůstane jenom solitérem. Pak to není žádný vztah. Toto je podobný.